Kurzeme ģērboņos.
Kurzeme ģērboņos, tā mums ir tāda jauna rubrika raidījumā Kurzemes kods, jo tās ietvaros mēs atkodējam novada ģērboņus un iepazīstinam klausītājus ar to izskatu un nozīmi. Tālūk, tā mums tādā oficiālā aprakstā tas ir, bet patiesībā ir tā, ka mēs visas vasaras garumā tā arī darīsim. Iepazīstināsim tevi ar Kurzemes ģērboņiem, jo mums patiesībā kopš 2009. Gada pabeigtās administratīvi teritoriālās reformas vairāki jaunizveidotie Kurzemes novadi ieguvuši savus ģērboņus. No kuriem jaunākie apstiprināti vēl pavisam nesen un mūsdienās šobrīd Kurzemes robežās ietilst divas republikas pilsētas Liepāja un Ventspils, kā arī 18 novadi, kas var lepoties ar saviem īpašajiem ģērboņiem. Un šodien es esmu nolēmusi jums pastāstīt vairāk par Saldus novada ģērboni. Un Saldus novada ģērbonis ir tāds ļoti skaists, manuprāt ļoti skaists, jo tur tādā... Uz tāda zila foniņa ir tāda kā zeltaina puķīte, bet, draugi, tā viss nav parasta puķīte, jo Saldus novads var lepoties ar tādu saukli, jeb šo lozungu medus piliens Kurzemē. Tātad Saldus novads medus piliens Kurzemē. Un ģērboņa autori ir māksliniece, saldiniece Arta Strautiņa, un ģērboņa tāds heraldiskais apraksts ir sekojošs. Tātad zilā laukā. Divkāršas rozetes veidā izkārtoti 16 zelta medus pilieni, 8 iekšējā un 8 pamīšus ārējā aplī. Zelta pavadien apmale ir visam tam apkārt un zelta medus pilieni simboliski pārstāv Saldus novada 16 teritoriālās vienības, 15 pagastus un Saldus pilsētu. Lūk skaisti. Un Saldus novada karoks savukārt ir ar šo te ģērboņu viducītī un iesvētīts novada svētku laikā 2011. Gada 14. Maijā un līdzās Saldus novada pašvaldības simboliem pagastos un Saldus pilsētā, jo projām pastāv un ir izmantojama arī vietējie ģērboņi un karogi. Bet par šiem te medus pilieniņiem atcerieties, kad nākamreiz to skaisto puķīti uz zilā fona ieraugiet.